Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali nchini Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo yetu ya hivi sasa, tunakuletea kipindi maalum cha kusherekea Christmas. Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Mamilioni wa Marekani wamelazimika kufutilia mbali mipango ya kusherekea siku kuu ya Krismasi pamoja na familia na marafiki kutokana na baridi kali kuwahi kushuhudiwa baada ya miongo kadhaa nchini humo, huku maafisa wa serikali katika majimbo mengi wakiwashauri watu kubaki nyumbani. Upepo mkali na theluji katika miji kuanzia kaskazini hadi kusini mwa Marekani zimesababisha usafiri wa ndege kuwa ngumu na usafiri wa magari, na mashirika ya ndege kufuta karibu safari 5,700 za ndege siku ya Ijumaa peke yake. Hali hii ya hewa ambayo ni nadra na hutokea mara moja katika kizazi kulingana na utabiri wa hali ya hewa imeathiri majimbo 26 ya Marekani kutokana na upepo mkali wa baridi unaokwenda masafa ya kilomita 100 kwa saa hadi kufika mpaka wa Mexico upande wa kusini, ambao kawaida haushuhudii hali ya baridi. Hali hii imemsababisha pia mafuriko na theluji nyingi katika majimbo ya kaskazini, na baridi kugandisha maji inakumba majimbo ya mashariki na kuathiri watu milioni 240 hapa Marekani, ikiwa ni karibu theluthi mbili ya wakazi wote. Watu 12 wanaripotiwa wamefariki kutokana na baridi kali, huku miji ikifungua vituo maalum kwa ajili ya watu wasio na makazi wanaoishi barabarani. Watu 9 wamefariki na 40 kujeruhiwa katika mji wa Boksburg, mashariki mwa Johannesburg, Afrika Kusini, wakati tenki ya mafuta ilipolipuka hii leo. Tenki hiyo ilikuwa inasafirisha petroli ilipogonga daraja karibu na hospitali na makazi ya watu katika mji huo. Maafisa wa idara ya dharura wanasema ajali ilitokea saa 1 asubuhi hii leo, na kusema wazimamoto walipofika kuzima moto, lakini kwa bahati mbaya tenka ikalipuka. Kati ya watu 40 waliojeruhiwa, 19 wako katika hali mahututi na wazimamoto 6 wamejeruhiwa kidogo. Karibu watu 11 wameuawa katika mapigano yanaendelea kati ya Waarabu na makundi ya watu wasio Waarabu katika jimbo la Darfur, mashariki ya Sudan. Mashahidi wanasema mapigano yalianza Jumatano karibu kilomita 20 kutoka mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini ya Nyala, ambako wafugaji wa Kiarabu walipambana na walimaji wa kabila la wachache la Daju na watu wa makabila mengine. Lakini haijulikani nini kilichosababisha ghasia hizo mpya, na hakuna ishara kwamba zitamalizika karibuni, maafisa wanasema. Daktari mmoja katika hospitali kuu ya Nyala ameliambia shirika la AFP kwamba mbali na watu 11 waliofariki, kuna wengine 20 walotibiwa kutokana na majeraha ya silaha. Msemaji wa shirika la kuratibu shughuli za wakimbizi na waliopoteza makazi huko Darfur, Adam Regal, anasema huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa vile mapigano yanaendelea. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wameamrisha mashirika sio ya kiserikali ya ndani ya nchi na ya kimataifa kusitisha kuwatumia wanawake katika kazi zao baada ya kutokea malalamiko kuhusu nguo wanazovaa. Wizara ya Uchumi imearifu shirika la habari la AFP kwamba kumekuwepo na malalamiko kuhusiana na wake kutoheshimu mavazi ya Kiislamu, hasa kuvaa hijab na kanuni nyinginezo kuhusiana na wanawake wanaofanya kazi katika mashirika ya kitaifa na kimataifa yasiyo ya serikali. Taarifa imeshauri mashirika hayo kusitisha kazi za wanawake mara moja hadi kutolewa taarifa mpya. Maafisa wanaofuatilia kesi ya mshambuliaji mzungu mwenye umri wa miaka 69 aliyevamia kituo cha utamaduni cha wakazi wa Kikurd amesema kwamba amewaambia wapelelezi yeye ni mbaguzi wa rangi, na wanasema kwamba mashtaka ya ubaguzi yameongezwa kwenye orodha ya mashtaka yanayomkabili. Watu watatu waliuliwa na watatu kujeruhiwa wakati mshambuliaji huyo aliposhambulia maduka na kituo hicho katika mtaa wa 10 mjini Paris, mtaa wenye wakazi wa watu wa Kikurd. Shambulio hilo limesababisha maandamano makubwa hii leo ya kupinga ubaguzi mjini Paris, ambayo yalizuiliwa na polisi baada ya kuzuka kwa ghasia. Na Uturuki imekiri hii leo kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine hautamalizika kwa urahisi, licha ya Ankara kurudia juhudi zake za kupanga mazungumzo ya amani kati ya Kiev na Moscow. Uturuki, ambayo ni mwanachama wa NATO yenye uhusiano mzuri wa pande zote mbili, imejiweka katika hali ya kutopendelea upande wote na kujaribu kutafuta njia za kusitisha mapigano bila kufanikiwa hadi hivi sasa. Waziri wa Ulinzi wa Uturuki, Hulusi Makara, amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa mwisho wa mwaka kwamba licha ya juhudi hizo zote, inaonekana vita hivyo vinavyoendelea kwa miezi 10 hivi sasa havitamalizika kwa urahisi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Hello, hello, na heri njema katika mkesha huu wa Krismasi, nikiamini kwamba umejiandaa vilivyo ukiwa na jamaa na marafiki kukaribisha Krismasi. Hapa studioni hali ipo shwari, pia nakukaribisha kwa takriban dakika 20 za kipindi maalum cha kukaribisha Krismasi kwa muziki na ujumbe mwafaka kwa ajili ya sherehe hizo. Jina langu Harrison Kamau. Basi hapa Washington DC hali ya hewa ni baridi baridi, wanasema ni winter, ni msimu wa baridi, wakati baadhi ya sehemu nyingine pia za nchi zikiwa na theluji. Lakini hilo halizuii wala kabisa kukatiza sherehe za Krismasi hata kidogo. Tunaendelea kusherehekea tu. Hali nchini Kenya na kwingine kwa Afrika, naambiwa kwamba shamra shamra tayari zimeanza kunoga, ukiwa wakati muhimu sana kwa Wakristo, kama anavyosema mchungaji Daniel Wataku wa kanisa la Kianglikana parokia ya Subukia, kaunti ya Nakuru nchini Kenya.
Asante. Mimi naitwa Reverend Daniel Wataku Mayori, mchungaji wa ACCA Subukia Parish in Nakuru.
Asante sana Reverend, wakati huu wa Krismasi ambapo kwa kweli ulimwengu wote unasherehekea sikukuu hii muhimu. Na sasa wewe kama mchungaji, kwanza kabisa, wakati kama huu unapofika, tunajua kwamba una maana kubwa kwako na kwa waumini wako. Labda pengine tukianza tu, ni maneno yapi ambayo unapenda sana kuyazungumzia kutoka Biblia wakati kama huu?
Merry Christmas. Na hapa Kenya pia tunapenda kusema Happy New Year. Wakati huu ambapo ni wakati wa Krismasi, tunaangazia sana sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunaangazia hiyo, inaonekana katika Biblia, New Testament. Wakati huu Tutapenda kuangazia sana sana kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ambaye anapatikana katika the Synoptic Gospel. Synoptic Gospel ni kama ile Matthew, Book of John, and also Matthew and Luke, zinaelezea na the Book of John inaelezea kuhusu jinsi ambavyo Yesu aliweza kuzaliwa.
Na mchungaji, wakati huu wa msimu wa sikukuu, labda kidogo utueleze shughuli ambazo mnakuwa nazo na kuwahudumia waumini, labda kuna kuwatembelea, kutoa zawadi kwao. Yeah, nini hasa kinachofanyika wakati huu wa msimu wa Krismasi?
Kama nyingi in celebration kwa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mara nyingi kama Wakristo ni wakati muhimu sana, acha niseme, kwa Mkristo yeyote yule, kwa sababu kuja kwake Yesu, tunaserepeka au tunafurahia na tunasherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na kuna mambo ambayo huandamana pamoja na kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na kama vile ilivyo desturi ya sisi wa Afrika, wakati mtoto amezaliwa huwa mara nyingi wakati wa kufurahia, na ni wakati wa kufurahi. Pia ni wakati pia wa kusameheana, kwa sababu mtoto akizaliwa kila mtu anafurahia yule mkeni. Sisi tunapenda kumita mkeni, kwa hivyo ime tunafurahia, na wakati katika huo hiyo furaha tunakula pamoja, kukula pamoja, kuna exchange of gifts. Kuna wale watu ambao pengine hawajiwezi, kuna wale wengine pengine wamefungukiwa hapa na pale, na tunaweza pia kuwa msaada, ili wakati wewe unafurahia, naye jirani yako pia anaweza kufurahia kama jinsi ambavyo wewe unafurahia. Na pia tuwakumbuka wale wasiojiweza, tunakumbuka kile wale ambao wana upungufu hapa na pale, na tunaweza kuwa msaada kwa wao. Vilevile kama Wakristo na ilivyo desturi yetu, huwa tunaandaa ushirika meza ya Bwana au ushirika mtakatifu, na katika huu ushirika mtakatifu kuna mara mbili au tatu ambazo mara mbili ambazo hasa tunashiriki katika meza yake Bwana. Kipindi kimoja ambacho tunaandaa meza ya Bwana ni wakati wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na hasa katika msimu wa Ista. Huku kingine pia ndiyo huwa lakini hizi mbili kwa hivyo pia wale ambao ni wakonge wengine hawezi kufika pale kanisani, pia tunaweza tunaandaa meza yake Bwana hata kwa wale ambao ni wagonjwa ambao ni waumini wa
a time of laughter and joy. Tuwatakia sikukuu njema yenye fanaka na baraka. Tuwatakia and a happy new year. Media and all artists wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Kusikiliza kipindi maalum cha mkesho wa Krismasi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naona kwamba kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu, Merry Christmas, unapojitambulisha na kujumuika nasi.
Kwa majina, mimi ni Mzee Ozunga, natoka maeneo ya Chemasiri Teso. Kanisa iko Chemasiri Teso, inaitwa Transformational Center hapa Chemasiri.
Sasa hivi Bwana Onzuga, wakati wa Krismasi ndio huu umefika. Tunapoingia kwenye Krismasi, je, kwanza kabisa ina maana gani kwako wewe kama muumini wa Kristo?
Krismasi ni siku ya kufurahi, kusherekea na wenzenyu, kukula ile kitu kidogo iko na wenzako. Alafu ya pili, unapeana zawadi kwa wale wasiojiweza. For example, kuna watoto ambao offers, wanapeleka ile kitu wanaweza kula, wanapeleka hiyo nguo. Mimi Christmas kitu wangu ni hivyo.
Na labda pengine nikuulize, labda Wakristo ni wengi, kuna watu ambao sio Wakristo na wangetaka kujua. Wakristo wale wa Protestanti, kuna Wakristo wale wa Katoliki na wengineo. Je, Wakristo wote wanachukulia Krismasi kwa njia iliyo sawa? Kwa Krismasi ni moja?
Wengi wao wanachukua Krismasi kitofauti sana. Kwa sababu kama kwa example Katoliki. Kwa Katoliki ama Waislamu, hao wanachukua Krismasi kama siku ambayo Yesu alizaliwa. Lakini ukiona kama kwa Waislamu most of them hawatambui siku ya Krismasi, kwa sababu ya kwamba wanafanya hivi. Hao wanasema Yesu hakuzaliwa. Yaani ni tofauti sana kwa Kristo na kanisa zingine.
Ninajua kwamba wakati wa Krismasi unahusisha mambo mengi ya kununua zawadi kama ulivyosema, kutembelea marafiki na mambo kama hawa ya sherehe. Sijui mazingira ya kiuchumi yakoje wakati wa Krismasi ya mwaka huu kwako, unaona hali ikoje ya kiuchumi?
Ndugu yangu, mwaka huu Krismasi kiuchumi imekuwa mbaya sana. Kwa sababu maisha imepanda sana, maisha imeenda juu sana sana. Mimi kwenda huku wa Teso, huku Chemasiri, maisha imepanda, kwa kila mtu analia. For example, hii Krismasi mimi naona ya kwamba itakuwa mzuri kwangu, kwa sababu mafuta imepanda, unga imepanda. Sisi huku Kenya tunanua unga shilingi 200, na mafuta ya mboga unanua lita tatu, unanua more than 600. Na maisha imekuwa ngumu, vitu imepanda. Sherehe ya hii mwaka itakuwa tofauti sana na sherehe zingine.
Basi kwa kifupi, ningetaka uwaambie Merry Christmas baadhi ya waumini wenzako wawili watatu, na uanze kwa kuambia Merry Christmas na kuwataja ukiendelea hivyo wawili watatu. Waeleze Merry Christmas na uwataje majina yao.
Oh, Merry Christmas kwa Wakenya wote, Merry Christmas kwa wakazi wote wa Chemasiri. Merry Christmas kwa Wakatoliki, Merry Christmas kwa Waislamu, alafu Merry Christmas kwa mamangu, Mama Lona, tata akiwa Chemakiri. Merry Christmas kwa Engineer Peter Murunga akiwa Pangaro. Merry Christmas kwa Shemeje Moses. Merry Christmas kwa Ochieng Junior wa Kamega, Rosi wa Darbo, na mashabiki wote Kenya nzima. Merry Christmas kwao.
Natumpe sifa, inueni mikono yenu, fungueni na roho zenu, tumpokee Mwana wa Mungu. Natumpe sifa.
Good tidings I bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Mambo safi kabisa hapa Washington DC, tukiendelea kukaribisha kwenye Krismasi. Mimi nawe tunaendelea kufurahia na kujumuisha wote, hasa wanaoshughulikia ama kusherehekea Krismasi kokote walipo ulimwenguni, kwa nyimbo za kupendeza za Krismasi na ujumbe mwafaka.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Kwenye laini ya simu naona msikilizaji mwingine naye atajitambulisha. Karibu tena kwenye kipindi maalum cha Krismasi. Sema ulipo na jina lako na uendelee kutoa ujumbe, na pia uamkwe wawili watatu na uwapenda wakati huu wa mkesha Krismasi.
Kwa majina naitwa Sofia Wairimu Ndumia, na mtoka katika kanisa la Rivers of Joy Community Church, Texas, Dallas, Texas.
Asante sana Sofia. Wakati huu tukiingia Krismasi, wewe kama Mkristo, labda pengine ina maana gani kwako?
Krismasi ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Kristo, siku ambayo tunakumbuka siku ambayo Yesu Kristo alizaliwa, na tunasherehekea kwa sababu tunajua ya kwamba alikuja na akazaliwa ili tukaweze kubadilisha maisha yetu na kumjua yeye, na akakuja pia akakufa akasulubiwa ili tuweze kuokolewa. Na siku ya Krismasi tunasherehekea yeye kuja kwetu, and alikuja kwa njia ya unyenyekevu, alikuja kutufunza kukua humble, you know, that is what we were taught yesterday at church. Alikuja ili kwa njia ya unyenyekevu, na ndio maana tunamsherehekea. Yeah.
Sophie, wewe umesema uko Texas, ikiwa na maana wewe ni Mkenya aliyeko Marekani. Sasa labda pengine utueleze tofauti ya Krismasi Marekani na Kenya kama ilivyozoeleka. Wewe unaweza ukasema kuna tofauti fulani namna sherehe zinavyoendeshwa Marekani na Kenya?
Marekani Krismasi haisherehekewi sana. Krismasi huko Marekani huwa zinaitwa holidays. It's just like holidays. But Kenya Krismasi huwa inaanzangwa mapema. Watu husherekea, watu huanza prepare kwenda manyumbani, mashamba, you know, kukutana na familia. But Marekani familia nyingi hazina familia zao hapa. So kwamba Krismasi sana sana huwa haisherekei sana.
Kuna utamaduni wa kupokezana zawadi wakati wa Krismasi. Wewe na rafiki zako mlionao Marekani hapa na pia jamii, labda pengine nyinyi wenyewe mna huo utamaduni wa kupokezana zawadi?
Ya, tuko na huo utamaduni, hata sasa tuko nao. Tunajipanga wale ambao tuko nao kanisani, marafiki, kupokezana mazawadi. Ndio huwa tunajiita Secret Santa. Yeah.
Kumbuke baadhi ya wale ambao mnaabudu nao la Texas, na vile vile kama una wale ungetaka kuwakumbuka Kenya, wote waambie Merry Christmas, na ukiwataja majina yao wachache tu.
Ningetaka kukumbuka kwanza kanisa langu la kitambo, walikuwa wanaitwa wale wenye wanaitwa Gospel Community Church pale Kiamoni. Washirika wote ninawawish Merry Christmas. Ningependa kumwish Christmas Hilda akiwa pale Kiamoni, Julia akiwa pale Kiamoni, na na familia zetu wote wakiwa Machakos, upande wa mume wangu tunaoishi Merry Christmas.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi maalum cha Krismasi kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia Krismasi njema popote ulipo. Endelea kufurahia wewe na jamaa pamoja na marafiki popote ulipo. Merry Christmas.
Nam, asante sana Harrison Kamau kwa muziki huo mzuri wa kwaya za Krismasi. Bila shaka watu wanajitayarisha kila sehemu za dunia, hapa Marekani na Canada wakipatikana na changamoto kubwa kutokana na baridi kali. Huko Afrika Mashariki tunasikia kuna joto kali kweli kweli. Kwa hivyo tunatakia wasikilizaji wetu Krismasi ya heri na mwisho wa mwaka mpya. Na sasa kabla ya kuondoka hapa na kusomeni muktasar wa habari. Mamilioni wa Marekani wamelazimika kufutilia mbali mipango yao ya kusherehekea siku kuu ya Krismasi kutokana na baridi kali kuwahi kushuhudiwa baada ya miongo kadhaa, huku maafisa wa serikali katika majimbo mengi wakishauri watu kubaki nyumbani kutokana na baridi kali. Upepo mkali na theluji katika miji kuanzia kaskazini hadi kusini mwa Marekani zimesababisha usafiri wa ndege kuwa ngumu na mashirika ndege kufuta karibu safari 8,000 za ndege jana na hii leo. Watu 9 wamefariki na 40 kujeruhiwa katika mji wa Boksburg mashariki ya Johannesburg wakati tenki ya mafuta lilipolipuka hii leo. Tenki hiyo ilikuwa inasafirisha petroli ilipogonga daraja karibu na hospitali na makazi ya watu katika mji huo. Maafisa wa idara dharura wanasema watu wengine 40 walijeruhiwa, 19 kati yao wako katika hali mahututi na wazima moto 6 walijeruhiwa kidogo. Karibu watu 11 wameuawa katika mapigano yanaendelea kati ya Waarabu na makundi ya watu wasio Waarabu katika jimbo la Darfur mashariki ya Sudan. Mashahidi wanasema mapigano yalianza Jumatano karibu kilomita 20 kutoka mji mkuu wa jimbo la Darfur kusini wa Nyala, ambako wafugaji wa Kiarabu walipambana na walimaji wa kabila la wachache la Daju na watu wa makabila mengine. Lakini haijajulikana wazi nini kilichosababisha ghasia hizo mpya na kuna ishara kwamba zitamalizika karibuni kulingana na maafisa wa jimbo hilo. Maandamano makubwa yamejitokeza huko Paris leo na kulazimisha polisi kuyasitisha baada ya mtu mshambuliaji mzungu mwenye umri wa miaka 69 kuwaua watu watatu na kujeruhi watatu katika mtaa wa 10 mjini Paris, makazi ya watu wa Kikurdi. Mtu huyo aliyevamia kituo cha utamaduni cha wakazi wa Kikurdi kwanza amewaambia pelelezi hileo kwamba yeye ni mbaguzi wa rangi, na hivyo mwendesha mashtaka ameongeza kwenye orodha ya mashtaka yake swala la ubaguzi katika kesi itakayosikilizwa na kutaka saa 24 zaidi kukamatwa kwa mtu huyo. Na Uturuki imekiri hileo kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine hautamalizika kwa urahisi licha Ankara kurudia juhudi za kupanga mazungumzo ya amani kati ya Kiev na Moscow. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.